Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás u dalšího iPure podcastu. Mé jméno je Filip Roš a se mnou zde sedí
Honza Březina, ahoj.
Čau, čau. Honzo, jak se máš?
Mám se krásně, konečně začala škola.
I pro tebe?
I pro mě, protože na kurzy přes prázdniny moc lidí nechodí, takže teď po prázdninách začínáme mít hodně plný kurzy. Takže ano, i pro mě začala škola. Byť z druhé strany katedry, no, by se tak dalo jako zletně říct.
Já jsem myslel právě i kvůli dětem tvým, víš, že taky zase začali do školy, povinnosti a tak.
Tak my máme děti starší, takže to v zásadě moc jako nezaznamenáváme tu změnu nějak jako dramaticky. Pro mě září znamená jednak to, že pojedeme do Kalifornie, do Apple, tak na to se jako hodně těším. Uh-huh. A znamená to teda to, že už je jakoby víc práce s Apple kurzama, protože nás čekají novinky a jasně, tak dále. Takže je to jenom takový jako zintenzivnění po těch trošku volnějších dvou měsících v létě. No. Uh-huh. Co ty?
Hele, u mě akorát přesně jako škola, že nejstarší dcera začala chodit do školky, tak trochu změna režimu. Hmm. Ale jinak v podstatě asi si nemám taky na co stěžovat. A...
Takže jste jí zapli Find My iPhone a vystrčili jste jí před dveře.
Tak nějak, ne.
Se slovy hledej šmudlo.
Při tu školku nebo pak nás.
A jedno, kterým no. směrem to zvládne.
A po novém roce půjde i ještě tam mladší, tím, že jí dáváme dřív, aby se žena vrátila do práce, takže trochu se nám obrací režim, ale...
Tak tam je dobrý, že už bude ta aplikace najít, takže člověk toho může hledat víc a pohodlněji.
Přesně tak, a v rámci jednoho, že jo, všechno.
No.
Najdu i třeba tu ženu, jestli si někam ztratí.
Až si pojde hodit mašli z toho všeho. Tak rozumím, no.
Hele, každopádně, teď byl pro mě zajímavý poslední měsíc, protože jsem měl vůbec poprvé v životě fyzicky doma půjčeného svého prvního drona. Do té doby jsem pouze tak si jako okrajově lítal, vždycky někde na louce s nějakýma kamarádama, když byla nějaká příležitost, nebo měl jsem nějaký obyčejný simy, takže nějaký jako takový z těch low-endů, a teď poprvé jsem měl půjčenýho DJI Mavic Pro. Hmm. A přivedlo mě to jako na pár zajímavých myšlenek, který bych s tebou rád probral s ohledem na tvé zkušenosti a na tvé dlouhodobé létání. Jak ty dlouho lítáš?
Hele, teď zrovna nad tím tak jako přemýšlím a asi úplně první dron, kterýho jsem měl, byl Parrot.
Aha. Takový ten to... malej bebop, takový ten bílej,
ne, právě takový ten obrovský, to mělo tak jako půl metru na půl metru, takový obrovský polystyrenový chrániče vrtulí, šedý.
Aha, jo, možná.
A takový ten střed, prodával to Apple tenkrát.
Jo, jo.
A my jsme to dostali půjčený od distributora Apple tady v Čechách. Já jsem ho zapnul a když jsem se poprvé pokusil zletět, tak on udělal loping, praštil sebou vozem a kompletně se rozbil. Což byla moje první zkušenost jako s dronama, dost nepříjemná, že tenkrát ten dron stál, já nevím, asi 20 tisíc a bylo kolem toho jako hodně diskuzí, co s tím, když jsem jako rozflákal půjčenýho drona. A pak jsem hodně dlouho nelítal, protože jsem měl prostě pocit, že to není pro mě, že to nejsem schopný ovládat to zařízení a že to vlastně jako nepotřebuju. No a až s příchodem DJI ty drony začaly být tak samostatný a tak snadno ovladatelný, že to pro mě začalo dávat smysl a lítám poslední tři a půl roku nějak jako intenzivnějc, no. Mm-hmm. Co dá říct.
Jiný značky jsi neskoušel? Nějak jako profi modely, jako mimo DJI?
Hele, v rámci CES je vždycky možnost zkoušet nějaký modely, ale pro mě je tohleto zcela jasná volba, protože mají za mě velice jako jednoduše ovladatelnou aplikaci, a která je stejná skrz všechny modely, takže prostě jsem se to jednou naučil nějak ovládat. Uh-huh. Lítat třeba jenom podle ovladače bez telefonu je pro mě jako vždycky velice stresující, pokud jsem jako k tomu nucený. Takže vyhovuje mi to jejich ovládání a vyhovuje mi jakoby velikost a konstrukce těch dronů. Uh-huh. Takže já jsem jako vždycky jenom velmi zlehka vyzkoušel konkurenci, ale jsem věrnej značce, no. Mm-hmm. Byť je to teda jako ostrá Čína.
To, ale...
ale prostě jo.
Ale tak jako v oblasti těch dronů oni fungují, že jo? Tam neměli žádný jako moc velký skandály, že by něco technicky bylo špatně, by ty drony padaly nebo nefungovaly, tam to se dá jako spolehnout.
Naopak, jo, jako když to vypadalo, že jejich výrazným konkurentem začne být GoPro, tak jeho karma byl obrovský průšvih. A ty drony padaly a stahovaly se z trhu a nebylo příslušenství a takhle.
Fakt padaly, jo. Mm-hmm. To jsem nějak nezaznamenal, nebo to jsem
byl problém
spal,
v tom, že nebo... baterka v sobě měla ochranu proti přehřátí a když se ta baterka dostatečně zahřála, tak se vypla.
Aha.
Za letu.
To je příjemný.
Což byla docela nepříjemná záležitost. Ono naštěstí těch dronů stahovali jenom pár tisíc, že oni měli problémy s dodávkama, jo? Takže jich nestihli dodat tolik, než se ukázalo, že tenhle problém existuje. A teď zrovna jsem se bavil s jedním klientem, který se mnou pojede do Kalifornie a ten má doma karmu. Ptal se, jestli jí má vozit. Já jsem říkal, ti nechá doma. Ona je vlastně jako poměrně neskladná a nepraktická. Takže jako za mě DJI. furt se učím jako tu výslovnost, jo. A já jsem na tohle úplně marnej. A je pro mě prostě pro takový to jako amatérský lítání to ono.
Jo, jo.
Jo, a pro mě speciálně je to ta řada Mavic. A pokud bych chtěl lítat nenápadně a spíš jako opravdu pro radost, tak bych volil Aera.
Jasně.
Je výrazně kompaktnější, je výrazně nenápadnější, takže člověk méně poutá pozornost a tak dále. A tím, že pro mě je důležitá kvalita výstupu, tak mám teďko Pro 2, kde je velký čip, velký rozlišení, optika od Hasselbladu, delší letový čas, takže jako pro mě je to jako ideální volba. Pořád to umím jako poskládat do svého peak designu a je to fajn. No.
Jasný. Hele, a ještě jedna otázka, seš ten letec, co přesně dojde na nějaký místo, pustí ho nahoru a pošle drona 2-3 kilometry prostě pryč, nebo máš ho furt jako v dohledu?
No, s tím dohledem je to vždycky takový trošku jako komplikovaný, protože upřímně řečeno, tyhle menší drony v okamžiku, kdy se zvedneš do 150 metrů, tak ho najít na té obloze je trošku jako komplikovaný.
Jasně.
Takže jako ano, nelítám do míst, které by byly úplně mimo můj dosah. Jednak ve většině míst je to nelegální, druhák je to nebezpečný, můžeš ztratit signál, můžeš ztratit toho drona, blbě se bude hledat a tak dále. Takže jako nejsem z těch, co by zkoušeli, jak nejdál se dá doletět, anebo by lítali někam za horu a podobně. Na druhou stranu asi by bylo alibistický a naivní tvrdit, že vždycky toho drona na té obloze vidím, protože ne vždycky to tak je. Nicméně, kdybych měl třeba dalekohled, tak vždycky viditelný bude.
Jasně. A vlastně si už jednoho utopil, viď?
Ano. To byly relativní začátky. Byla to samozřejmě jako moje hloupost. Když jsme byli v Kanadě, byli jsme v Rainbow Valley v Národním parku Kootenai, pokud se nepletu. A tam jsem prolítával takovou krásnou úzkou soutěskou, pod kterou byla nádherná jako bystřina a ta soutěska končila téčkem a já jsem to měl jako vymyšlený, že v tom téčku vezmu jako ostrou pravou, krásně to tam proletím. Samozřejmě jsem lítal jako v tom režimu začátečník, jo, aby to lítalo pomalu, vědom si jako svých limitů. No a jak jsem zatáčel v tom téčku, tak ten dron šel lehce do náklonu a chytil boční vítr, škrtnul jsem si o nějakou borovici a bohužel spadnul do té řeky, takže už jsem ho nikdy jako nenašel. A byl to vlastně druhý den cesty po Kanadě, takže celý zbytek cesty po Kanadě jsem neměl dron a strašně mě to mrzelo. Dokonce jsme se ho tam snažili koupit a prostě v Kanadě v horách jako dron neseženeš, ani ti ho tam nedoručej dřív než za týden.
Jasně.
Takže jsme nakonec byli bez dronu.
Což zamrzí, viď? Taky krásný přírodě. No. Já se ptám jako i kvůli tomu létání, že tím, jak jsem měl měsíc půjčený, tak jsem trochu zabrousil jako do legislativy. Tím, že celou dobu jsem vlastně lítal jenom u nás, já jsem nevycestoval, tak jsem jako zjišťoval, co vlastně s tím dronem tady u nás můžeš a nemůžeš. A když to vezmu jako hodně, hodně zjednodušeně, tak vlastně by si s tím neměl lítat vůbec jako nikdy nesměl. Jo? Protože samozřejmě města, obce jsou problém, CHKOčka jsou problém, jakýkoliv památky bez povolení jsou problém. Louka, pole, lesy, někomu to vždycky patří, takže i když si vyletíš třeba na svém plácku nebo na své zahradě, tak už snímáš prostor někoho jiného a soukromý pozemek zase je problém bez nějakého povolení, bez souhlasu, nesmíš nad lidma, protože ty ti musí k tomu dát souhlas. Takže vlastně, když to jakoby úplně kompletně vemeš, tak s tím dronem u nás nikde nijak jako moc správně, jako legálně úplně vyletět nemůžeš.
No, tak já teda nejsem odborník na tohleto.
Jasně.
Ale v zásadě jsou jako dvě možnosti. Jedna možnost je, že si uděláš zkoušky.
Jasně, rozhodně.
Což může udělat kdokoliv. Ty zkoušky nejsou úplně levný, nejsou úplně triviální, ale dají se zvládnout. Je tady spousta firem, které dělají školení, včetně přípravy na ty zkoušky a jako dá se to zvládnout. Znám spoustu lidí, co ty zkoušky mají. Pokud mám zkoušky, tak se mi trošku jako zjednodušuje ten život. Pak ještě pro řadu míst potřebuji teda další jako speciální povolení, ať už je to odřízení letového provozu, od majitele nebo něco podobného. A ano, jako u všeho v České republice ten základní problém je, že kromě toho, že existuje nějaká právní norma, tak k ní existují nějaký výklady. Jo? To jako, což znamená, my nejsme schopní napsat zákon nebo vyhlášku, která by stačilo prostě přečíst a rozumět jí. Ještě je k tomu potřeba výklad někoho, kdo ti vysvětlí, co tím vlastně autor myslel. A ty výklady se poměrně různějí, takže jsou tady výklady jako velmi benevolentní, kde se spousta lidí tváří, že pokud nelítáš komerčně, že si v zásadě můžeš lítat skoro kdekoliv.
Přesně.
Což si nemyslím, že je pravda. A stejně tak jsou lidi, kteří tvrdí, že vlastně bez povolení a bez zkoušek nedokážeš lítat skoro nikde. Což si myslím, že tenhle striktní výklad se taky moc jako neuplatňuje. Ale když byly třeba jako velký demonstrace na Letný a lítalo tam několik dronů, který neměli povolení, tak potom ta policie jako reálně šla, protože tam existuje nějaký reálný ohrožení.
Jasně, jo, takže tomu jako rozumím.
Já třeba osobně v Čechách prakticky vůbec nelítám právě kvůli téhletý právní anomálii a lítám v zemích, kde jsem schopný zjistit, jaký jsou pravidla a jsem schopný je splnit.
Jo, jasně. No, vtipně na tom je, že vlastně slovo dron jako takový se nikde v žádném zákoně nevyskytuje, ono ani jako to zákon není udělaný. On se to pouze řídí legislativou Úřadu pro civilní letectví, který si zmiňoval, a tam je jakoby jasně řečeno, že ti drona nesmí nikdo z nebe sestřelit, jo, což taky se objevují takový lidi, že by rádi ho sestřelili, ale jakmile to uděláš, tak ten, kdo sestřelí, tak prostě je to průšvih, vlastně nemá nikdo to právo. A vlastně nejvíc kontroverzní je ten samotný vzlet a přílet, což znamená, když jako přistáváš nebo naopak jdeš nahoru, to když jsi už nahoru, že tak jsi nějakým ve vzdušném prostoru a už se musí řídit právě pravidly úplně jiného charakteru. Samozřejmě smíš lítat kolem žádných elektráren, že jo, koncertu letiště, a tak dále, letiště a tak dále, jo, to je jasný. Ale každopádně, jakým způsobem jako je to postavený, jo? A já si jako nějak jsem došel za to měsíc tomu názoru, že jako nebudu jako na luči vína, že samozřejmě ne, že to bylo úplně podle pravidel, ale vždycky jsem se snažil, aby to bylo s rozumem, s chladnou hlavou a s jasným úmyslem, jako co děláme, jo? Což znamená nikdy ne za špatného počasí, s nenabitýma bateriema, nacházet se někde okolí nějakých měst nebo nějakých velkých budov, letišť. Když tam byli i lidi, tak dokonce jsem šel, zeptal jsem se, jestli jim to nevadí. A většinou jsem se paradoxně setkal s tím, že jako lidi se vyptávali a koukali a zajímalo je to. Jo, a vlastně jako celkově, proto jsem se ptal, jestli třeba i lítáš v zahraničí někam jakoby dál, já jsem vždycky toho drona měl nad sebou, což znamená, došel jsem do bodu, kterou chci v rámci kompozice jako vyfotit nebo zachytit, šel jsem tam, pustil jsem ho nahoru, udělal jsem fotku, šel jsem dolů a šel jsem pryč, jo, že to bylo jako okamžiky, ani ne jako minut někdy prostě jenom vlítnout a nebylo to o tom, abych tam s tím lítal doprava doleva, jako no.
Přesto z toho technicky za to jako může být problém, no.
No přesně, hele, jako, jo, to může, no.
Já to dělám. Já to dělám tak, že lítám v zemích, kde jsem schopný ověřit, že je to v pořádku. A většinou se dá najít kontakt na nějaký jejich úřad civilního letectví, který má nějaký dronový pravidla. Většina zemí už je teda jako publikovala. Trošičku bych varoval, existuje spousta jako portálů, který shromažďují informace o tom, jaký jsou pravidla pro daný země. A dost často jsem se setkal s tím, že ty informace tam nejsou úplně aktuální, protože teď zrovna se to jako řeší a spousta těch zemí je schopná ty pravidla změnit dvakrát za rok. Jo? Takže vždycky bych se snažil hledat přímo tu autoritu pro to civilní letectví, tý daný země. A jsou země, kde jsou drony a priori zakázaný.
Jasně.
Tak tam je to vcelku jednoduchý. Tam bych opravdu neexperimentoval. Znám případy, kdy drony byly zabavený na letišti při příletu do země a už je majitele jako nikdy neviděli. A nejsou to jenom takový ty klasický autoritářský země typu Severní Korea, kde by to člověk asi jako čekal, ale můžou to být i jako země výrazně jako benevolentnější. Nebo jsou země, kde je natvrdo řečeno, že potřebuješ povolení, což je třeba spousta afrických zemí, kde se musí dopředu žádat několik týdnů, většinou třeba 5-6 týdnů dopředu o povolení, zaplatit, nahlásit kdy, kde, s čím budu lítat. Ale dá se to jako vyřídit online a dá se to zvládnout. Třeba zvláštní situace je teď v Kanadě, kde zavedli nový pravidla. a technicky vzato s malejma dronama se tam smí lítat po jednoduchým online testu, aha, ale ten test si nedokážou udělat cizinci, takže cizincům fyzicky zakázali lítat v Kanadě, protože se tam prostě člověk neautorizuje, tím pádem jako není schopný ten test udělat.
Jasně.
No a pak je spousta zemí, které se chovají benevolentnějc a racionálnějc a je tam jasně řečeno, v jakých vejškách smím lítat, kde smím lítat, kde nesmím lítat a jakých pravidel se musím držet. Jo, takže je spousta zemí, kde se lítá relativně dobře. Já třeba často jezdím do Spojených států a ve Spojených státech je v tomhle okamžiku ta situace taková, že se nesmí lítat u letišť, jasně,
to logicky.
A u vojenských objektů, jasně, nesmí se lítat v národních parcích, respektive v ničem, co spravuje federální vláda, což je nepříjemný, protože parky jsou samozřejmě jako lákavý, ale ta situace je velmi striktní. Nesmí se lítat v některých státních parcích, tam pak záleží na konkrétním státě, jak to má upravený. A takže třeba na Aljašce, kde jsme teď byli nedávno, se lítat jako může i ve státních parcích, a třeba v Kalifornii a v řadě těch států na západním pobřeží se lítat jako nesmí ve státních parcích. A je to všechno jasný. A DJI má udělanou dobře databázi bezletových zón, takže se ti to ani jako nezvedne v těch místech, kde se nesmí lítat, nebo se to zvedne do metru 20.
Tak to funguje.
A dál to jako neletí na základě GPSky. Takže když se to člověk nesnaží nějak jako obcházet a hackovat, tak to zařízení se ho snaží informovat o tom, co a jak. Zrovna DJI hodně intenzivně jako spolupracuje s americkou vládou, kde se teď zrovna jako připravují ty nové pravidla tak, aby oni je splňovali, protože je to pro ně samozřejmě obrovský trh. Jo? A tak, jak se řeší registrace dronů v Evropě, tak stejně tak se řeší v Americe. V Americe teda šli tou rozumnější cestou, kde vlastně upgradem firmwareu bude do toho dronu zapsat informace s tím registračním číslem.
Jasně.
A nebude potřeba žádný special beacon nebo nějaká cedulka, kterou na to nalepíš jako SPZka nebo něco podobného.
Vlastně něco takového zavede Evropská unie, pokud to projde po roce 2021, že jo? Že bude muset mít nějakou SPZku, každý je registrovaný
a nějaký to online test. Jako pochopil, tak už to tou Evropskou unii prošlo a ty pravidla. A teď se čeká, aby proběhnul celý ten národní schvalovací proces, aby to ty jednotlivé státy jako dostali do svojí legislativy. A tam je zase zásadní otázka, že ty pravidla, co nastavila Evropská unie, znějí docela racionálně, ale je otázka, jak se s tím poperou ty jednotlivé státy, jestli se s tím poperou všichni stejně, anebo jestli to bude tak, jak je u nás dobrým zvykem, kdy my jsme papežtější než papež a ty pravidla si děláme mnohem přísnější, než co po nás ta Evropská unie jako vyžaduje. Hele, uvidíme. Já jsem rozhodně rád, že se blíží nějaký sjednocení pravidel pro tu Evropu, protože v tom bude aspoň jako víc jasno.
Jasně.
Ale jak to přesně bude, s tím bych ještě chviličku počkal.
Jasně. Jako celkově mě z toho vychází z tvýho povídání a zkušeností, že pokud drona, tak ho pořídit spíš jako na zahraniční cesty, než tady u nás nebo po Evropě.
No, z mýho pohledu jsou vlastně jako tři strategie.
Aha.
Jedna možnost je, že mám nějakýho opravdu jako maličkatýho drona, pár set gramů na hraní někde a pro děti nebo pro sebe. Tam je ta situace asi jako dost jednoduchá a když si lítám na svý zahradě, tak to asi jako nikoho moc jako nezajímá.
Rozhodně.
Tam je to easy. A druhá varianta je, že chci lítat čistě hobbysticky, protože mě to prostě jako baví. Tam pak je otázka, kolik chci investovat do té techniky, protože postupně se víc a víc omezuje to, kde se smí lítat a za jakých podmínek. Takže tak, jak před pár lety si člověk lítal relativně kdekoliv, tak dneska už těch omezení je hodně a obávám se, že za pár let jich bude ještě jako mnohem víc.
Bohužel.
A nebo třetí možnost je, že to chci myslet vážně, komerčně. A pak to zase není problém, jenom prostě musím absolvovat ty administrativní a formální procesy tak, abych získal všechny povolení a tak dále. A zase se to zjednodušuje, takže třeba to nahlašování těch letů už se dneska dá dělat přes aplikaci a je poměrně jednoduchý. Takže pro ty profíky se ta situace spíš už zase jako trošičku začíná zlepšovat tím, že ty úřady zjednodušují ty procesy. Jo. Takže já bych, jako, nemyslím si, že se dá obecně říct drony ano nebo ne, tak nebo tak, záleží na tom, co chci. A bohužel pro takový ten střední segment těch hobby lítačů se ta situace spíš zhoršuje a je to daný tím, že spousta lidí se chová opravdu velmi jako nezodpovědně, jako nerespektujou ani pravidla, ani svoje okolí, ohrožujou sebe i okolí a jako nedivím se, že ty státy se s tím snaží nějakým způsobem jako popasovat. No.
Jo, s tím prostě souhlasím. Jako během té doby jsem mluvil třeba s pár kastelánama a ty mi říkali, že dřív bylo normální, že tam lidi narážejí do zdí jako jo, s dronama. Prostě neuměli a narvali to tam v plné rychlosti. Všichni se tam přepnou sport režim a myslí si, jak to umí ovládat a on to vypne senzory a je to rázem na světě, že jo. Jo, takže přesně o tom to je a vždycky to tak bylo, že když začnou lidi chovat nějak, musí přijít jako zákazy, regulace a omezení. No.
Tak já si úplně nemyslím, že jako, musí.
No, ale většinou přijdou, že jo.
Ale v podání naší západní civilizace, kdy máme pocit, že jako nás stát ochrání před vším zlem na této planetě, a tak to tak je. No.
Jo.
Já bych byl mnohem radši, kdyby jako lidi si zachovali zdravý selský rozum a půd sebezáchovy a nepotřebovali jsme na všechno zákon, jo, ale to už je zase jako jiná politická story, kterou asi nepotřebujeme řešit.
Jasně, no. OK. Kam teď vyrážíš s dronem v nejbližší době?
Právě do Kalifornie jedeme, takže tam určitě drona beru sebou, protože je spousta míst, kde se lítat dá, je to tam krásný a lítám rád, takže další destinace je Kalifornie. No.
Jo. Hele, a ještě poslední moje otázka, vzpomněla si Era, co Spark, jak ti tam zapadá to portfolio?
Hele, Spark je strašně hezký a je právě už jako na hraně takový té kategorie tý první, což znamená, že si lítám na nějaký velmi malý ploše čistě jako pro radost. Já jsem si uvědomil ty rozdíly, když jsme jednou byli na Horseshoe Bend, kde už se teda dneska lítat nesmí, ale tenkrát se tam ještě lítat smělo. A shodou okolností jsme tam přišli tři dronisti najednou. Jo? Mm-hmm. A jedno byl takový tatínek, který měl v nosítkách na zádech nějakou holčičku, šáhnul do kapsy, vytáhnul Sparka, v zásadě ho hodil do vzduchu a lítal. Jo? A ono to má velmi omezený letový režim, takže mu to vydrželo asi 5-7 minut a šel pryč.
Mm-hmm.
Za těch 5-7 minut, co on si jako zalítal, jsem já stihnul sundat batoh, vyndat Mavica, narovnat nožičky, vyndat ovladač, dát do něj telefon, zapnout to a tak dále. A takže po těch zhruba 5-7 minutách, co on odcházel, jsem já startoval.
Aha.
A lítal jsem nějakých, já nevím, řádově 15-20 minut, protože když trošku fouká vítr, tak to je tak jako reál, co ten dron dá. A když já jsem po těch 15-20 minutách končil, tak startoval třetí pilot, který měl velkýho drona. Byli to dva chlapy, kteří přinesli velkou plechovou krabici, z který vybalili drona, vybalili dva ovladače, dva iPady. Jeden byl letec, druhý byl ten, co fotil a natáčel. A museli nandat vrtule a museli to celý jako nastavit, zasynchronizovat a vzlítnout. Takže to bylo tak, že ten s tím Sparkem letěl hned, lítal 5 minut. Pak jsem 15 minut lítal já s tím Mavicem a po těch 20 minutách byli zhruba oni připravení odstartovat a mohli lítat půl hodiny. Měli samozřejmě výrazně lepší letové vlastnosti, záznam a tak dále. A pak to zase půl hodinu balili. Jo.
No,
jo, takže to jsou tak jako ty kategorie. Takže pro mě Spark je jako hezký, když je to takový to jako na hraní a takhle, tak je to adekvátní zařízení. Z mýho pohledu už je třeba ten letový čas u toho Sparku příliš krátkej na to, abych se někam dostal, našel si tam tu správnou kompozici, vyfotil, natočil a vrátil se.
Jo,
to už jako, to všechno já už u Sparku asi nezvládnu. No.
Jasný. A z obrazového hlediska ten Spark jako, je to, dá se to koukat nebo ne?
To záleží na tom, co od toho očekáváš. No. Jako, Spark má záznam, za který se určitě spousta amatérů stydět nebude. Já už jsem trošku jako rozmlsanej, tak pro mě by to asi úplně nebylo, ale to neznamená, že na takovýto hravý polítání by to nestačilo. Jako stačí to, že? Já jsem dokonce synkovi kupoval takovýho toho úplně maličkatýho droníčka a to umí jenom nějaký flipy a takovýhle blbosti a fakt ho to bavilo.
A co si myslíš o Mavicově jedničce? Myslíš, že ještě má smysl investovat do jedničky, když už je na trhu dvojka?
Jako, proč ne? To zařízení je skvěle ovladatelný, je k tomu obrovská hromada příslušenství. jako použitej ten dron koupíte, samozřejmě velmi zajímavě. A jako zase z pohledu amatérského využití, krásný 4K záznam, krásný 11 megapixelový fotky. No.
Mm-hmm. OK. Tak jo, Honzo, hele, děkuji za tvoje zkušenosti a možná nějaké slovo na závěr, co bys poradil začínajícím dronistům?
Já bych jim rozhodně poradil se obrátit na specialisty. Jo. Já se nepovažuji za specialistu na drony, existuje tady spousta skvělých firm, které se tomu věnují opravdu intenzivně a dokážou vám jasně poradit jak s výběrem, tak pak s těma pravidlama pro lítání. Takže pokud to jenom trošku myslíte s dronama vážně, tak prosím vás nepodléhejte online diskuzím, kde najdete totální nesmysly plný emocí a obraťte se na profesionály.
Hmm. To zní rozumně. Hmm? OK. Tak zase někdy naviděnou u dalšího podcastu?
Možná i naslyšenou.
Možná i naslyšenou.
Přátelé, mějte se krásně, naschle.
Čau.